Na kaj, na Brevorantijo s knjigo studijo? Palauk, tu sakėjai penktas, penktą pastraipą?
Ne, skiriu.
Na, čia tokia. Tu pastraipom skaičiuok, nes skiriai tai čia nieko nereikia. Religija, eilutė taip pat yra pastraipa, pavadinimas.
Aš manau, kad praeitą kartą mokslas nagrinėja faktus, religija rūpinasi tik tai vertybėmis, man atrodo, tenai prasideda.
Ne, čia tokia nėra. Trečias nuo pačios tai yra trečias, žmogiškasis protas, tas mechanizmas.
Tai aukščiau,
tai kas yra? Tai kiti. Ne, nu, tai tu sakai, nuo galo trečias, tai tu pažiūrėk. Vienas, du, trys, keturi, penki, tai tiek mokslas nuo galo šešta pastraipa. Kaip, nu, pastraipa, tiek viena eilutė yra pastraipa. Taip, tai o ką jūs suprantat pastraipo? Taip, taigi vat, visos tos sunumeravimas, pirmas, antras, trečias, tai atskiros pastraipos.
Bet jeigu yra dvitaškis ir paskui punktai, taigi nenaujo pastraipos.
Kaip pastraipo, kiekvieną naują mintis.
Mintis, bet
eilutė. Eilutė iš naujos eilutės parašyta, pastraipa yra. Net pavadinimas yra pastraipa. Nu, lietuviškai suprantat, iš naujos eilutės. Tai yra pastraipa. Tai jeigu yra pavadinimas, ar jis rašomas iš naujos eilutės, ar ne iš naujos? Tada ne pastraipa, jeigu jis tęsia tada, toj pačioj senoj pastraipoj sakinį. Tada nebus pavadinimas tas sakinys. Nuo galo šešta. Tai va, matot, dėl to mes nesisišnekam, kad jūs nesuprantat, kas yra pastraipa. Tai va, reikia dar jums išaiškinti.
Tai
nu, tai dabar mes susitarsim jau, kad galim vienas kitam pasakyti tiksliai. Tai kas pageidauja, tiek ir...
Tiek mokslas, tiek religija prasideda nuo prielaidų dėl tam tikrų bendrai priimtų pagrindų loginiai deducijai. Tokiu būdu filosofija taip pat turi prasidėti nuo tokių prielaidų, jog tikrovėje egzistuoja trys dalykai. Materialus kūnas. Žmogiškosios būtybės virš materialių fazės siela arba net viduje gyvenanti dvasia. Ir trečias, žmogiškasis protas, tas mechanizmas tarpusavio bendravimui ir tarpusavio ryšiui tarp dvasios ir materijos. Tarp to, kas yra materialus ir kas yra dvasinis. Kaip žinome, mokslas tai yra žinių sritis, tyrinėjimo metodai. Ir o religija tai yra tiesiog dvasinės sritis ir atskleidžiamos dvasinės vertybės, vadovaujamos dvasinės vertybės. Ir tas ieškojimas ir tiesiog iš viso to išplaukia, kad ieškoma tiesiog teisingų, teisingiausių gal netgi galima sakyti, teiginių to visko. O filosofija taip pat turi prasidėti nuo tokių prielaidų, jog tikrovėje visuose dalykai. Nes žinome, kaip filosofija sujungia ir tiek mokslą, tiek religiją. Ir ateigia, kad filosofija taip pat turėtų prasidėti nuo egzistuojančių dalykų. Tai pirmas, materialus kūnas. Kaip žinome, materialus kūnas, jau mes jau einant iš šios šviesos keliu, tai žinome, kad jis yra mums padovanotas iš mūsų tikrųjų tėvų ir kad jis yra laikinas ir suteiktas tiesiog mums bendravimui, tarpusavio bendravimui ir gėrio darbų darimui, šviesos kleidimui. O dauguma netgi dar, kurie nuoširdieniai ieško didesnės šviesos, tai apie materialą kūną tiesiog nesusimastų ir nesusimastų apie jo paskirtį, apie tai, kad kaip teisingai gyventi, kad galima tiesiog atvėti.
Bet čia nereikia paskaitos, supranti, kam tu paaiškinti.
Trumpai. Materialus kūnas jau daug iš. Antras, žmogiškosios būtybės iš materialių fazės, siela arba net viduje gyvenanti dvasia. Kaip žinome, potencialiai tai mes ir esame dvasios, dvasinės asmenybės, o siela ir tiesiog, galima sakyti, materialus kūnas yra suteiktas kaip apvalkalas tai dvasiai, o siela pasireikia. Ir dabar siela yra mūsų viduje, tiesiog kartu veikiant tėvo dvasiai, asmenybė ir asmenybė kartu, siela tobulėja ir pasireiks morontiniu pavidalu jau tuose gyvenamosiuose pasauliuose vis daugiau atsiskleisdama. Ir tai tarpinė grandis tarp kaip kūnas suteiktas mums, čia žemiškai gyvenime, siela suteikta ten gyvenamus pasaulius ir ta siela, kai jau praeistas visas 570 vokietimus ir formų ir taps amžinai dvasia. O žmogiškasis protas, tas mechanizmas tarpusavio bendravimui ir tarpusavio ryšių kalba. Reiškia, protas irgi mums padovanotas iš kūrėjo, tik tai kol žmogus netveria savęs, tai jis gyvena grinai materialaus proto valdomas, o kada mes jau einam šiuo keliu, tai jau vis daugiau atverdami kūrėjui, įsisavinami jau dvasinis protas užima vis daugiau mumyse. Tiesiog mes šviesėjom kartu su kūrėjui, protas vadovaujamėms tuo jau daugiau dvasinių protų. Ir tai yra tam ir suteiktas ir sujungia dvasę su materija.
Puiku. Kas toliau galėtų?
Paskaitysiu aš toliau. Mokslininkai surenka faktus, filosofai derina idėjas, tuo tarpu pranašai išaukština idealus. Jausmai ir emocijos neišvengiamai lydi religiją, bet jie nėra religija. Religija gali būti patyrimo jausmas, bet vargu ar jie yra jausmo patyrimas. Nei logika, nei emocijos iš esmės nėra religinio patyrimo dalis, nors abu gali būti įvairiai susiję su įtikėjimo panaudojimu, prisidedant prie dvasinės įžvalgos į tikrovę. Viskas vyksta sutinkamai su individualaus proto būsena ir temperamento savybės. Na, jeigu paaiškinti, ką aš supratau šitų eilučių, tai pats pirmas sakinys, tai mokslininkai visada renka tik tai faktus dėl to, kad jiems reikia žinoti ir tyrinėti tik tai, ką galima pačiupinėti. Filosofai derina idėjas, nu, taip, tai ir jie filosofuoja visą laiką dėl to, kad kaip ir neveikia su patyrimu, nesigilina daugiau į patyrimą, tai labiau dirba arba nagrinėja įvairias idėjas. Dėl to ir filosofija niekur dažniausiai ir neveda. Panašai išaukština idealus, tai vėlgi aišku, kokie yra idealai, kuriuos tie pranašai, sakysim, pranašai išaukština. Jausmai ir emocijos neišvengiamai lydi religiją, bet jie nėra religija. Vėlgi šitas sakinys mums reikia paaiškina, kad kada mes turime didelius patyrimus, jie gali būti emocionalūs, juos gali lydėti emocijos, sakysim, jeigu yra vidiniai patyrimai, kada mes patiriame kūrėjas, tada gali būti ir džiaugsmo ašaros, tada gali būti ir palaimos būsena. Ir be abejo, tas būsenas ir lydi emocijų, sakysim taip. Taip aš suprantu šias eilutės. Religija gali būti patyrimo jausmas. Vėlgi, jausmas tai ir yra kaip patyrimas. Dėl to, kad mano supratimu, tai religija ir yra vidinis patyrimas. Bet atvirkščiai turbūt būti negali, nes jausmo patyrimas yra tos vidinės būsenos, sakysim, produktas. Religija, racionalumas ir jausmai arba logika ir emocijos, tai nėra religinio patyrimo dalis. Vėlgi tą aš jau paaiškinau prieš tai, kad tai yra išorinis dalykas patyrimui, nes mano supratimu religija tai labiausiai yra susijusi su vidiniu patyrimu ir su vidinės įžvalgos gilinimu. Kas ir pasakyta, vat ir tolimesnėme sakinyje. Nors abu gali būti įvairiai susiję, tiek logika, tiek emocijos gali būti susijusios su įtikėjimo panaudojimu, bet viskas vyksta sutinkamais individualaus proto būsena. Vėlgi čia norėta pasakyti, kad individualus protas, kiekvieno žmogaus imlumas dvasiniai energijai, sugebėjimas atsiverti kūrėjo energijoms, sugebėjimas atsiverti meiliai. Ir temperamentas irgi paaiškinta, irgi parašyta. Tai yra proto būsena ir temperamentas. Šitas eilutės aš suprantu taip, kad viskas priklauso, religinis patyrimas priklauso tiesiog nuo kiekvieno individualaus, nuo kiekvieno individuo patyrimų. Ir viskas priklauso nuo to, koks yra jo protas, koks yra jisai imlus ar neimlus, ar sakysim, bukas, ar įžvalgus. Ir temperamento, vėlgi temperamentas, vėlgi susijęs su emocijomis, su jausmais. Ir, nu, taip aš suprantu šitas eilutės.
Ačiū tau. Religija tai nėra iš tikrųjų nei jausmas, nei patyrimas. Religija yra gyvas bendravimas su kūrėju. Va ta žmogiškąja samprata. O plačiaja samprata, tai religija yra tikrovės iš kūrėjo pasireiškimas energija. Tai viskas yra religija, kaip mes dabar, sakykime, žvelgdami visuminę prasme suprasti galime. Nes viskas yra iš kūrėjo. Nieko negali būti be kūrėjo. Bet apskritai, siauraja prasme, religija tai yra kurėjo garbinimas, šlovinimas, malda, tai yra gyvas asmeninis ir kolektyvinis ryšys su kurėju. O jau tą, ką mes šitą ryšį, šitą komuniją palaikydami, patiriame, tai yra pasekmė tos religijos. Ir tas emocinis, ir gilus jausmas, ir to pačiu tai priklauso, kokia yra mūsų charakterio atsiverimo gelmė, koks yra temperamentas, koks yra dvasinis imlumas, paveldėjimas per genetiką. Tai yra pasekmė. Dėl to religija gali būti susijusi ir yra susieta su jausmais. Bet tai nėra religija pati. Taip. Gerai. Užtenka Urantijos knygos. Dabar kas turi savo mokymą? Kaip sakyt, laisvesnė dalis. Aš pasakysiu, kol jūs čia ruošitės. Žiūrėjau aš filmą, nežinau, per kažkokį rusišką kanalą. Rusai, kadangi pinigų jie turi, tai siunčia įvairiausias pasaulio vietas. Į džiunglę savo korespondentus, ten filmuoja, ten nu, įvairiausiose, nušaliausiose vietose. Ir kiekvienas kanalas turi va tokių laidų. Ta laida, kurią aš mačiau, tai operatorius, korespondentas plaukė Amazonės upe į džiunglės giliai, ten plaukė kelias dienas ir turi surasti vieną gentį, kuri gaudo žuvis ir krokodilus. Maitinasi tą mėsą. Bet yra viena žuvis, kuri pranoksta ten savo nuodais visas kitas pasaulio žuvis. Aš dabar jau neprisimenu pavadinimo, iš dviejų žodžių. Jis sveria virš 100 kg, milžiniško svorio, dydžio, bet į upę įgyvena. Ir jinai suvalgo žmogų. Žodžiu, tai yra pavojinga labai žuvis. Ir vat jie, kadangi mėsa labai maistinga, labai skani, tokios mėsos nėra iš vis tarp visų kitų žuvų. Ir valstybė draudžia gaudyti tokias žuvis. Įstatymai numato ten iki nu, ten $1000 baudos, o jie iš vis neturi uždarbę jokio. Tame kaime gyvenantys žmonės, tiesiog jie savo maistui gaudo tas žuvis. Visi žino, kad draudžia įstatymai, yra tarnybos, kurios gaudo, ypač brakonierius, ten siaučia piratai, jie kaip bandytų gaudės, pasidalinusios, visi turi galingas valtis su motorais ir paprastai gaudo naktį. Ir va tie plaukia tą Amazonę ir ten reikia plaukti jau ten, kur jau jinai nėra tokia atvira į tuos visus džiunglių brūzgynus. Ir ten yra nusivyrusių į vandenį rastų, o kadangi nieko nemato, praktiškai tengi nėra magistralės apšviestos, Tai buvo taip, kad, nu, užplaukiant rastų, žodžiu, visai prieškiai atsitinka, o per 100 kilometrų jokios gyvos būtybės nėra. Niekas tau nepadės. Ir tai yra ant vandens gyvaltis. Žodžiu, kada plaukia dar dienos metu, pamato didžiulę vandens gyvatę, kuri yra labai pavojinga, už kobrą pavojingesnė. Per 20 minučių, žodžiu, žmogus irgi nuo įkandimo žūsta. Ir kaip tik pamato tą gyvatę, plaukiančią šalia, ir tas korespondentas sako, štai, pažiūrėk, koks greitis. Maždaug kaip kateris plaukia tokiu greičiu. Ir ilgumas ten gal kokia 5 metrų, raudona spalva. Tai va, tas pamatė kapitonas, jie plaukė ten trise. Ir dar keliom valtim, dar kiti. Nu, bet valtyje po 3, kadangi čia korespondentas ir operatorius, dar papildomai 2 žmonės. Tai tas kapitonas, o ten nu, jaunas vyras. Sako, nu va, vėl ta gyvatė, tokia gyvatė. Sako, visuomet, kai tik aš plaukiu, tai atsitinka nelaimė. Tai kaip tas klausė korespondentas, ar būtinai turi atsitikti? Taip, būtinai. Jis sako, ir dabar atsitiks? Taip atsitiks. Tai va, jie kaip tik plaukė naktį ir atsitrenkė į rastą. Nu, atsitrenkė, nežino, į ką atsitrenkė. Paskui tai išsiaiškina, kad rastas. Nu, jie nuo tos vietos nuplaukė atsargiai taip. Plius dar ten yra aplinkui pakrantėse knibžda krokodilai. Ne vien tik ta žuvis pavojinga, bet ir krokodilai. Nu ir gyvatė, taip. Tai va, tai toj aplinkoj, aplius dar prieš tai išplaukiant, parodė mažus, reiškia, mažus, tokius kaip, nu, buožgalviai didumo žuvytės, kurios yra pavojingesnės už piranijas. Ir, o ten ir piranijų pilna yra. Ir sako, tai atradės iš tikrųjų suryja žmogų. Taip, sako, mano dėdė suryjo prieš porą metų. Sako, įbrydo ir iškart reiškia. Hap, hap ir viskas. Nu. Tai va, tai tos maros žuvėdytės, jos turi pelėkus, kurie įsiskleidžia, kaip lėktuvo, reiškia, tokie sparnai, ir jos aštrios kaip britvos. Tai vat jos išskleidžia to savo, reiškia, pelėkus, ir ten, kur jos įsiskverbė, šitais pelėkais tą vietą prakiauna. Ir vis toliau skverbėsi. Ir jos įsiskverbė į vyro lytinius organus. Vat jeigu net ir negiliai stovi, o jos kaip tik netoli kranto. O gausybė, ten jų milijardai, vat parodė, nufilmavo, tai knibždėte knibždė. Tai va, tokių ten vis, iš vis reiškia toj aplinkoj, ir jie gyvena, sako, tai kaip jūs nebijot, sako. Tai sako, mes nuo vaikystės čia gyvenam, nuo gimimo, tai sako, mūsų tokia aplinka, sako, tai čia maudytis jau negalima. Nu, ne. Nu, ta prasme, čia tos žuvelytės irgi tavęs nesivėja, bet jeigu tu stovi ir pajunta tavo, pavyzdžiui, žaizda yra, ar dar kažkur, nu, vat, tada jos stimuliuoja tas reiškia, kvapas. Nu, vat, tai žodžiu, dar ten vieną, reiškia, parodė pats tas reiškia, jau kaimo gyventojas, sako, va, man piranija, kaip čiupo tos piranijos, tai ten visą blauzdą ten iškando, paskui ten darė jau operaciją, perkelinėjo iš kitos, iš launies, tą dalį raumenų, ten jau prie pat pėdos, aukštyn. Žodžiu, nukentėjusių ten turi pilną. Ir va, jie plaukė ten, tokiom aplinkybėm ir aš vis mastau, ar verta tokius dalykus filmuoti? Kam? Vat kad parodyti, kad tai yra tokie, nu gerai, bet jį. Aš ten neturėčiau važiuoti, ko man ten važiuoti? Ten vietiniai gyvena, jie žino, kaip elgtis toje aplinkoje, yra aukos, vėl dėl kažkokių padaromų klaidingų sprendimų. Bet man, kad ten grūstis, kad žinot, kaip ten yra tos piranijos, kad ta žuvis ten labai skani ir 100 kilogramų, kuri reiškia pati suvalgo žmogų, nu ką man reikalinga, tai žinot, vis tiek aš ten nevažiuosiu. Bet poreikis, kad parodyt, kad aš ten esu, ir aš pastebiu, žurnalistai dabar vis veržiasi į kuo pavojingesnės vietas. Jeigu krokodilai, tai reikia įkišti galvą į nastrus. Ne šiaip savo parodyti, žinai, kad krokodilai yra, bet jį reiškia jaudinėti ant jo, pasikinkis.
Rizikuoti gyvybę.
Tai bet dėl ko rizikuoti? Parodyti, va, koks aš esu, kad man pasakytų, nu va tavo reportažas jau susilaukė tokio, žinai, įvertinimo, kad adrenalinas įsiskyrė. Visa gausa. O kas tai yra? Tai yra įsiveržimas į tą terpę, kur yra ta visa gyvūnija. Vardan to, kad tau parodyti. Tai ar verta šitą daryti? Tuo labiau, kad vietiniai, tai jie žino, sako, gaudo visokios institucijos, va kaip ir pas mus ten visokios mokesčių inspekcija, dar. Tai va ten gaudo tos brakonierius, kurie žvejoja, arba ar tuos, va, kurie, na, savo mėsai gaudo tą žuvis ar krokodilus. Visi tą žino ir visi tą daro, masiškai. Ir ta žuvis žvejojama su tokiu kaip harpūnu. Meta jėtis, tokia, žinai, smaigaliu nusmailintu. Jisai yra, ta jėtis, pririšta prie ilgos virvės. Ir ta virvė yra, nu, ten, sakykime, 40 metrų. Jinai yra pritvirtinta laive. Nu, ir paskui, tai jėtis skrieja, patalkai, tai reiškia, tavo sėkmė. O paskui ta žuvis pradeda tampyti ir tą valtį. Tai va tokiom sąlygom naktį jie žvejoja. Ir vienas, sako, tik tai pirmą kartą išplaukęs ir kaip tik nudobė. Ir ten yra signalai, nu, tokie signalai jau vietinių, sakykime, paukščių galbūt, aš tai nežinau, sako, va jau signalas prašo pagalbos. O kadangi jie plaukė ten dviem valtim, tai vat jau jie ten mėgino pagaut krokodilą, o kiti ten nuplaukė tos žuvies gaudą. Ir paskui pasirodo, kad tas jaunasis, kuris ten pirmą kartą išplaukė, jam tai kažkur apie 17-18 metų, tai vat jisai su savo jėtim, harpūnu, tą nusmeigė, bet pasirodo ne tą žuvį, bet krokodilą. Nu ir jį įsitempė į tą valtį, paskui, sako, reikia, nu, jis įžiodo, nastrus, jis ginasi. Bet dar jis prie valties, kol jisai, reiškia, ten puola tą valtį, tai reikia ten tai pagauti ir jėkis durti. Maždaug. Pagauti taip, kad paskui užviniot šniūrą aplink nasrus, kad jis negalėtų įsižiūrėti. O tada jis jau bejėgis. Tai vat jie tą viską padarė, įsikėlė į tą valtį, ten maždaug, nu gal kokie 4 metrų. Taip. Nu va, tai įsikėlė, nu tai mėsagi, jau čia valgys. Ir paskui pagavo ir tą žuvį. Irgi ten apie 70-80 kg. Įsitraukė šitą, bet jinai tampo irgi tą valdį. Tai paskui, kai jinai jau kyla prie valdės, ten mėgina ištrūkti, tai tada su tokia didelė, reiškia, lazda užplėkė tą žuvį. Nu, žodžiu, žudinės visom prasmėm laikės ir ten viskas filmuojama. Nu, krokodilas tada gyvas, tik tai snukį aprištą turi. Va, ir jisai laivė paguldytas, taip žinai. Tai akis taip laksto, kaip žinai, veizolai tokie, taip, kaip šitie periskopai, žinai, pavadininio laivė. Tai va, sako, jau ten atėjo kita diena, sako, nu va, dabar jau vis, turėsim maisto visai dienai. Visai dienai. Ten žuvis, reiškia, viena ar 100 kg, krokodilas irgi toks pat.
Tai visai kaimeniai tas
maisto, tai va, tai žodžiu ten, sako, dabar mums reikia patiems pavalgyti, susirast, reiškia, valgyti, sako, nu tai džiunglėse nieks maisto neima. Pačios džiunglės turi pilną maistą, tik tai imk ir valgyti. Nu tai va, jie reiškia tą krokodilą ir žuvį nudirė visą odą. Paskiau ten tokiais jau supjausti tokiais dryžiais, išplovė Amazonijai ir iškepė ant laužo, tokiuose lapuose. Nu, kaip tas korespondentas sako, aš gyvenime tokios nevalgiau skanios žuvies. Nuostabi, reiškia, nuostabaus skonio. Ir sako, aš dabar suprantu, kodėl jie saugo valstybę ir kodėl žmonės ją visą laiką brakonieriai gaudo. Paskui jie parplaukė jau atgal, dar sugedo, vat, kaip tik tas motoras, jie nebegalėjo plaukti. Motoras veikia, bet nebėra vairo. Vairas suki, jisai neveikia. Tai tas jau kapitonas sako, nu va, sakiau, kad ta gyvatė padarys mums bėdos. Ir va tada atgal jie plaukė ten apie 100 km, tai norint pasukti valtį, tai vienas sėdėjo prie motoro ir tą patį motorą pasukdavo jau. Nes va to pasukimo, kur yra su vairalazdė sujungtas toks kaip reiškia, nu, nežinau, kaip jis vadinasi tas terminas, bet kur duoda kryptį laivų, toks irgi kaip reiškia, pelėkas po vandenį. Kaip? Tai kilis tai yra jau pats tas laivagalis. Nu, žodžiu, jie parplaukė. O kiti, kurie jau turėjo normalų reiškia variklį, tai plaukė greičiau ir jie plaukė su krokodilu. Nu, valtyje, išdarytų krokodilu. Tai sako, nu kaip jums, gerai viskas? Sako, gerai. Parplaukiam prieš porą valandų. Tik sako, va, iš krokodilo tiek liko, uodega. Sako, kur krokodilu? Sako, mus pagavo inspektoriai. Ir turėjom atiduoti jiems didžiąją dalį. Tai va, žodžiu, bet sako, uodega pati skaniausia. Mes iš esmės tik uodega ir valgom. Tai va, jie tada ir tą uodegą išdarinėjo ir paskelbė visai tai kaimo bendruomeniai, ateikit, reiškia, yra žuvis ir krokodilo uodega. Paimt savo, reiškia, dalį. Ateina žmonės ir pasiima tiek, kiek nori. Tai nėra taip, kad va, tau tiek. Kiekvienas ateina pagal savo sąžinę ir poreikį, kiek yra. Ten jau supjaustyta, jis pasiima. Tai va, žodžiu, man kilo tas mintys, ar verta tą rodyti, ne vien tik tai šito epizodu, bet apskritai veržiantis vis gilyn į Afriką, į džiunglės, bet kokią vietą, kur yra laukinė aplinka. Ir tada sutrikdama tos laiko aplinkos gyvenimas, jau taip, kad miestai veržiasi iš vis į tas vietas. Ir ten turistai važiuoja ir žodžiu, ten jau maršrutai yra padaryti. Tai tie žvėrys nebeturi ramybės net ir savo aplinkoje. Tai va, ar verta dar specialiai stimuliuoti, rodant tokius dalykus, kur tada atsiras ginorinčių, tai aš čia ginoriu nuplaukti tą kaimą. Vat, kartu, reiškia, paragauto žuvies. Tar vitko irgi, sako, restoranuose tą žuvį pardavinėjai. Ir visi žino, kad jinai yra brakonierių su žvejotą. Prieš įstatymą. Ir tie patys sargai įstatymą ateina ir valgo tą žuvį. O paskui jiną gaudinį brakonierių, pavalgė. Tai va, nu ką, einam prie stalo tada. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekė kiekvieną fizinio kūno lastelę tavoji gyvybinė energija. Kad šis kūnas tavo materiali šventovė būtų sveikas ir stiprus. Parengtas gėrio veiksmams, visų šviesos labui. Kada jame esanti tavo amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, yra tau atsiverusi ir trokšta būti bendrakūrėja su tavimi ir atlikti geriau veiksmus. Tavo suteikta meilės galia ir valia gauta iš tavęs. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partnerės valia. Amen.